Ja, guten Tag.
Γεια σας. Μπίπλα Μπάσου είναι το όνομά μου και έρχομαι από το Βερολίνο και θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ για την πρόσκληση και κυρίως τον Κόρα μας Γκιουνάι. Θέλω να ευχαριστήσω. Γιατί με προσκάλεσε προσωπικά, γνωριζόμαστε εδώ και μερικά χρόνια ήδη. Εγώ λοιπόν βρίσκομαι στη Γερμανία εδώ και περίπου 32 χρόνια και δραστηριοποιούμε στο πεδίο της αντιρατσιστικής, των αντιρατσιστικών ενεργειών. Και σήμερα εκπροσωπώ μία υπηρεσία, μία οργάνωση για τα θύματα ρατσιστικής αστυνομικής βίας. Πρόκειται για μία καμπάνια με το όνομα COP. Το Reach Out, μία άλλη οργάνωση, δημιουργήθηκε το 2000, ενώ η COP υπάρχει από το 2002. Και αρχίσαμε να παρέχουμε συμβουλές σε ανθρώπους οι οποίοι υπήρξαν θύματα αντισημιτικού ρατσισμού, προσβολών. Και στην προσπάθεια μας αυτή προσέξαμε ότι πολλοί άνθρωποι άρχισαν να έρχονται σε μας από μόνοι τους και οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν υπάρξει θύματα ρατσιστικής βίας από δεξιούς εξτρεμιστές ή από νεοναζί ή από αντισημίτες, αλλά όπως μας είπαν από αστυνομικά όργανα. Αποφασίσαμε λοιπόν να διευρύνουμε το πεδίο μας. Ήταν σημαντικό για μας να παρέχονται συμβουλές στα θύματα αυτά και δεν γινόταν διάκριση κατά πόσον οι θύτες, οι δράστες ήταν διατεταγμένα όργανα του κράτους ή και ιδιώτες. Οι άνθρωποι που ήταν θύματα λοιπόν από ρατσιστική βία, από αντισημιτική βία, από αστυνομική βία, εκεί κάναμε κάποια διάκριση. Γιατί? Διότι κανένα κράτος δεν μπορεί να δεχθεί ότι η αστυνομική σε διατεταγμένη υπηρεσία δρούν με ρατσιστικό τρόπο. Αλλά και ο πληθυσμός δεν μπορεί να το δεχθεί αυτό. Οι θεσμοί του κράτους δεν μπορεί να δρούν με ρατσιστικό τρόπο. Μπορεί μεμονωμένες πεπιθήσεις ρατσιστικές να υπάρχουν, αλλά σε θεσμικό επίπεδο δεν μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Θέλω να κάνω μία σύντομη αναφορά στις σκέψεις μας για τον διαρθρωτικό ρατσισμό και για τον θεσμικό ρατσισμό για να καταδείξω πιο καλά το τι κάνουμε. Ο διαρθρωτικός ρατσισμός. Χαίρομαι που χθες είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τον καταβλισμό στην Κόρινθο. Και με βάση αυτό το παράδειγμα λοιπόν θα πω ότι πήγαμε σε ένα καταβλισμό ο οποίος μοιάζει με φυλακή αλλά δεν είναι φυλακή. Λειτουργεί λοιπόν με τρόπο τέτοιο, ωστόσο οι κρατούμενοι δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα που θα είχαν οι κρατούμενοι σε μια κανονική φυλακή. Έχουν τα δικαιώματα δεν έχουν τα δικαιώματα λοιπόν που θα είχαν και στην, γενικότερα στην κοινωνία. Από την άλλη πλευρά έχουμε φυλάσσεται ο χώρος αυτός από αστυνομικούς, δεν είναι μη φιλική η συμπεριφορά των αστυνομικών. Μάλιστα οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν στα αιτήματά μας για να ανοίξουν κάποιες πόρτες και να μας αφήσουν να μιλήσουμε με κάποιους από τους κρατούμενους. Το επέτρεψαν λοιπόν αυτό οι αστυνομικοί. Είχαν λοιπόν έναν καθοριστικό ρόλο, χωρίς όμως αυτός να είναι αγενής. Παρόλα αυτά, σε όλη την ατμόσφαιρα, σε όλη τη δομή που επικρατούσε, υπήρχε ένας ρατσισμός. Αυτή η φυλακή, αυτό το κέντρο κράτησης ήταν ένα ρατσιστικό κέντρο κράτησης. Οι άνθρωποι κρατούνται εκεί διότι το μόνο που έχουν διαπράξει, το οποίο το κράτος, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, το μόνο λοιπόν που έχουν διαπράξει είναι ότι μετανάστευσαν από μια τρίτη χώρα προς μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην προηγουμένη περίπτωση στην Ελλάδα. Και αυτό είναι έγκλημα σύμφωνα με τα κράτη. Λόγω λοιπόν αυτού του αδικήματος έχουν οδηγηθεί στη φυλακή. Αυτό είναι λοιπόν που εννοώ όταν μιλώ για διαρθρωτικό ρατσισμό. Αυτός ο διαρθρωτικός ρατσισμός δεν εξαρτάται από τις μεμονωμένες ρατσιστικές πεποιθήσεις που μπορεί να έχουν τα αστυνομικά όργανα. Διότι ανέφερα και πριν ότι οι αστυνομικοί δεν ήταν αγενείς απέναντί μας, όχι ότι ήταν και υπερβολικά ένθερμοι, αλλά το γνωρίζω αυτό και από τη Γερμανία. Στη Γερμανία μάλλον θα έλεγα ότι ήταν πιο αρνητική η εμπειρία που είχαμε κάνει. Σε κάθε περίπτωση, με το παράδειγμα αυτό θέλω να καταδείξω ότι αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να αναδείξουμε, αυτό ενάντια στο οποίο αγωνιζόμαστε, αυτό το οποίο είναι σημαντικό για μας, είναι, και μιλώ για τη Γερμανία, είναι λοιπόν να καταδείξουμε ότι οι ρατσιστικές επιθέσεις και η ρατσιστική απειλή θα πρέπει να διαχωριστεί από την καθιερωμένη ιδεολογία ότι συνδέεται με τους Ναζί ή με τους νεοναζί. Στη Γερμανία υπάρχει μία πολύ ισχυρή πεποίθηση, δηλαδή ότι ο ρατσισμός ίσον ναζισμός. Άρα από τη στιγμή που οι εθνικοσοσιαλιστές, οι ναζί, κατέρευσαν, δεν υπάρχει ρατσισμός. Και αυτό το οποίο πλέον υπάρχει ως ρατσισμός είναι κάποιες εκφάνσεις ρατσισμού που εκδηλώνονται από μεμονωμένες ομάδες νεοναζί. Όμως ο ρατσισμός είναι υπαρκτός σε διάφορους θεσμούς και χθες μιλήσαμε και ακούσαμε πολλά για την ηθαγένεια, για την υπηκότητα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το σύνολό του ενέχει στοιχεία ρατσισμού εντός του εθνικού κράτους, της έννοιας του εθνικού κράτους. Αυτή λοιπόν η πεποίθηση μας οδηγεί, αυτή η στάση μάλλον μας οδηγεί σε διάφορα επίπεδα, σε εκδηλώσεις ρατσισμού. Ανεξάρτητα αν πρόκειται για ρατσισμό από νεοναζί, στον δρόμο ή άλλους. Αυτό λοιπόν το θέμα το εντοπίσαμε, ασχοληθήκαμε με αυτό και το κέντρο παροχής, το συμβουλευτικό κέντρο μας που ασχολείται με τον ρατσισμό από αντισημιτικές, αντιμουσουλμανικές ομάδες. Αναγνωρίσαμε ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα θύματα όλων αυτών των μορφών ρατσισμού. Αλλά όταν δεν γίνεται κατανοητός ο διαρθρωτικός ρατσισμός, τότε μπορεί να θεωρείται ακόμα ότι ο ρατσισμός συνδέεται με τους νεοναζί. Είχα την ευκαιρία να κάνω κάποιες κατηδίαν συνομιλίες με ορισμένους εδώ και έμαθα ότι και στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ ισχυρή νεοναζιστική ομάδα και σίγουρα θα υπάρχουν αντίστοιχες συζητήσεις που γίνονται εδώ στην Ελλάδα σχετικά με το, με το ρατσισμό αυτών των νεοναζί και κατά πόσον δηλαδή αυτός ο ρατσισμός είναι υπαρκτός και μέσα στις κρατικές δομές. Έτσι λοιπόν δραστηριοποιούμαστε μέσα από την COP, μέσα δηλαδή από αυτό την καμπάνια για τα θύματα ρατσιστικής αστυνομικής βίας, διότι έχουμε αναγνωρίσει ότι η αστυνομία ως θεσμός ενεργεί με ρατσιστικό τρόπο και είναι ένας ρατσιστικός θεσμός. Και θέλω να αναφέρω πολύ σύντομα έναν ορισμό και στη συνέχεια θα ολοκληρώσω με ένα παράδειγμα. Ο ορισμός λοιπόν είναι, δεν είναι δικός μου, αλλά ενός κυρίου του Μακφέρσον από τη Βρετανία, όπου αυτός ήταν επικεφαλής μιας επιτροπής μετά το 1994, όπου είχε υπάρξει ένα περιστατικό με έναν Βρετανό από την Καραϊβική που είχε δολοφονηθεί από 4-5 ακροδεξιούς. Αυτό λοιπόν το περιστατικό έκανε τη Βρετανική κυβέρνηση το 1995 να αισθανθεί αναγκασμένη να συστήσει μια επιτροπή για να διερευνήσει το θέμα. Ο Μακφέρσον λοιπόν ήταν ο επικεφαλής της επιτροπής, ο οποίος και συνέταξε μια έκθεση στο τέλος των πεπραγμένων και σε αυτή την έκθεση αναφέρεται στο θεσμικό ρατσισμό, όπου λέει ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο μέσω του οποίου άνθρωποι από εθνοτικές μειονότητες, εγώ θα προσέθετα σε αυτό και διαφοροποιημένου χρώματος δέρματος, άνθρωποι λοιπόν γίνονται συστηματικά θύματα διάκρισης από δημόσιες αρχές. Όταν υπάρχει λοιπόν μια τέτοια πρακτική ρατσιστική, τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε με θεσμικό ρατσισμό εφόσον προέρχεται από τις αρχές. Μέσα στις ενέργειες αυτές διακρίνονται πεπιθήσεις ευρέως διαδεδομένες που έχουν ρατσιστικά στοιχεία και οι οποίες διέπουν και τον τρόπο εργασίας των θεσμικών οργάνων. Το παράδειγμα τώρα το οποίο θέλω να αναφέρω για να ολοκληρώσω αφορά τη δική μου δραστηριότητα στο Βερολίνο. Ένας νεαρός λοιπόν, τον οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει σκούρο δέρμα, βρίσκεται σε ένα μεγάλο δρόμο και στέκεται εκεί. Αργότερα μάθαμε ότι περίμενε τον μεσίτη του και χτυπάει το τηλέφωνο του, το κινητό, βγάζει το κινητό του από την τσέπη και ήθελε να απαντήσει και εκείνη τη στιγμή δύο άνθρωποι με πολιτικά του επιτέθηκαν. Αυτός φώναξε για βοήθεια και νόμισε ότι επρόκειται για επίθεση από ρατσιστές ή από κάποιους ληστές που θέλανε να του κλέψουν το πορτοφόλι ή το κινητό. Και έπειτα, μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα ήταν στο πάτωμα και δύο αστυνομικοί κάθονται πάνω στη ράχη του. Αυτός είχε αιμορραγία από τη μύτη και περίπου ένα λεπτό αργότερα, μάλλον του έβαλαν και χειροπέδες, και μετά από ένα λεπτό τον σήκωσαν και τον έσυραν σε ένα αστυνομικό όχημα. Όλη αυτή την ώρα ούρλιαζε, τι έκανα, τι συμβαίνει, γιατί μου φέρεστε έτσι. Δεν έπαιρνε καμία απάντηση. Μετά τον έβαλαν στο αστυνομικό όχημα, του ζήτησαν την ταυτότητά του. Αυτός είπε ότι είχε την ταυτότητά του στην τσέπη της ζακέτας του και οι αστυνομικοί πήρανε την ταυτότητα από την τσέπη του μπουφάν, την έλεγξαν, μετά από 2-3 λεπτά περίπου τον άφησαν ελεύθερο. Αυτός πήγε σε έναν άλλον ένστολο αστυνομικό, ο οποίος βρισκόταν εκεί στην περιοχή, πήγε σε αυτόν και ρώτησε γιατί μου φέρθηκαν έτσι, και ο καλός αυτός αστυνομικός είπε δυστυχώς ήσουν στη λάθος θέση, τη λάθος στιγμή. Αυτό λοιπόν μπορεί να συμβεί καμιά φορά. Αργότερα μάθαμε, αφού είχε γίνει βεβαίως καταγγελία κατά των αστυνομικών, αργότερα μάθαμε ότι αυτό το περιστατικό δεν είχε καν καταγραφεί από τους αστυνομικούς. Δεν είχε καν αναφερθεί στην υπηρεσία τους. Δεν υπήρχε κανένα αποδεικτικό στοιχείο, διότι δεν υπήρχε καταγραφή του περιστατικού. Και οι αστυνομικοί βεβαίως διέψευσαν το περιστατικό αυτό, ότι τον είχαν κακοποιήσει, και είπαν ότι εκεί κοντά είχε γίνει μια ληστεία σε ένα σούπερ μάρκετ και κάποιος δήθεν είχε κλέψει γλυκά από το σούπερ μάρκετ και αυτοί προσπαθούσαν να καταδιώξουν αυτό τον ληστή και είδανε αυτόν τον κύριο, αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος τηλεφωνούσε, και επειδή δήθεν είχε φύγει προς εκείνη την κατεύθυνση ο ληστής, θεώρησαν ότι ίσως αυτός ήταν ο συνεργός του ληστή και ήθελε να προειδοποιήσει τον ληστή και γι' αυτό το λόγο τον έπιασαν. Και όταν ρώτησε ο δικηγόρος μα γιατί τον θεωρήσανε ύποπτο, δεν μπόρεσαν να απαντήσουν οι αστυνομικοί, αλλά ήταν σαφέστατο το γιατί ήταν το σκούρο δέρμα τους. Εδώ λοιπόν βλέπουμε και την διαφορά μεταξύ του διαρθρωτικού και του θεσμικού ρατσισμού, διότι στο θεσμικό ρατσισμό το χρώμα του δέρματος μπορεί να στοιχειοθετεί και ένα δίκημα. Ευχαριστώ.